Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleak, arratsaldeon txabo.
Ide, arratsaldeon.
Zer mozo de.
Baungi, baungi, edo sin mas, esan marko nuke.
Zakitze pasatzen den hemen, simusek ez duela ongi entzuten, edo... Edo bai, edo bezakit aurpegi arraroak jartzen ditu, baina nik ere basiu xamar entzuten dut, txabo, ez dakit.
Bueno,
normalote den edo.
Normalki hemen, mesedez, etorri zaitezte arazo.
Horain ongi, horain gehiagi igual, horain gehiagi. Bueno, hor perfecto, hor perfecto. Bueno, gaur Nepalera nioaz, Nepalera, badakizu, eh? Ostegunero saiatzen garela zuei munduko txoko bazter, eder eta berri bat gerturatzen. Gaur, osteguna da, badakizuen ez, maiatzak zazpi ditu, eta naiz eta kalean kristoren udaberri edo iaia udagiroa esan beharko genuken, ba bueno, guk erabaki dugu beste behin ere, Nabarreria kaleko gure estudio honetan sartu eta zuentzako programa hau eskaintzea. Eta esan dugun bezala, gaur Nepalera nioaz, badakizue pasaden astean edo jakasi bi aste izango dira, lurrikara gertatu zela Nepalen, han Mikel Laurenz izan zen, une hartan, eta, bueno, ziurrenik beste Davide batzutan ere ikusiko zen duten orain arte, baina gaur privilegioa dugu, edo orea esklusiban gure estudioan izatea, eta zuentzako ere bere testigantza, eta bertan bizitakoa, eta bide batez ere lurrikaraz aparte, ba, bueno, Nepalen ezagutu zituen gainerako gauzak ere guri kontatzeko, eta hori xingo dut, eta gero bukaerarako badugu ere sorpresaren bat edo, ez da txago?
Esan daiteke zeo zer, sorpresa horren inguruan,
Ez, utziko du sorpresa izaten.
Sorpresa izanen, bestela. Mm-hmm.
Alare, badaukau beste bigarren sorpresa bat hori igual bai aurreratu dezakegula Nepalgo historiari buruzko bitxikeriak edo gerturatuko bizkizu horiek ere. Badakizue, gaur entzuterik ez baldin baduzue Muffin Beltzak saio ikaragarri ederrau, baduzuela aukera, hemendik aurrerantzean ere, arrosa sareko irratien bitartez, ala nola, sorrosin, irati irratia, Txapa irratia, Infozazpi irratia, Bilboiria irratia, Estande irratia, eta uste dut denak esan ditudala, honezkero. Hoien bitartez entzun gaitzakezu, bestelare irubebikoitz, eguzki.eusen ere podcasta zintzilikatuko dugu irratxaioa bukatu ezain pronto, eta irugarren ukera bat ematearen bihar berriro goizeko 9:00 eguzki irratia, 107.7 FM-ean errepikapena. Hau da, Muffin Beltzak. Eta Nepal baino leku epel xamarragotik edo beroago esango genuke leku hortatik etorri zeguna inzuzen ere Kentakitik Ximus da, astero bezala fin gure estudioan dagoena honezkero arratsaldeon Ximus.
Ah, good evening, arratsaldeon.
How are you?
Bueno, aunque, bai, pues en coche, bera, bena.
Aungi zaude?
Ez.
Ez, ze pasatzen zaizu.
Ez, bueno, beti epatzen dugu la zen modu zaude eta beti hipokresiarekin erabatzen dugu, baina nik ez dut hipokresia ja erabili nahi, nik erraten dut pentsatzen duena.
Igual, konponbidea da zuzenen ez galditza.
Txaiten, what may hurt, this is the way. Horretik, pentsatzen dut zerbait epatzea, pues alas egiten dut.
Oso esanguratsua da, galdetzen dizutenean.
Zer da esanguratsua.
Orain gasango duena.
Ah, vale.
Kaletik norbaitekin topatu eta zer modu zongi? Ez? Bi galdera liberean.
Eta kontu hortan hola hormaren kontra jartzen zaituzte. Ez duzu beste erantzun posible bat.
Badago beste erantzun bat sin mas, baina hori simusi ere zago gustatzen asko.
Simaz, ba daude gaztelun sima bat, eta horri buruz hitz egin da egun hauetan, baina berdin dio, hola, ez da... Nahaztuko gara gaiarekin azkenean, eta gaurko gaia da Etiopia, edo zein da gaurkoa.
Etiopia, bai. Eta Nepal nahi izan ezkero.
Eta Nepal ere, bai.
Etiopiaz kontatu aldi guztu, zer igual interesarriagoa kaso Nepalez baino.
Bueno,
ni gustut Etiopiari buruzko saioen genuenean Nepali buruz hitzen zenuela eta gaur.
Bai, osta, bueno, ez da beti asmatzen, egia da.
Egia da, bai.
Osa, gizakia latina zerraten da errare humanum est eta errare beri humanum est, bai. Baina gaur badukat jarri ditut hiru puntu eta lehenengo puntua ez dago deus idatzita. Eta bigarrenean, I was thinking about that. Baina azkenean dute, bueno, utzi dut baita txurian. Baina...
Irugarrenean bai.
Irugarrenean, azkenean, azkenean, hortxe dago historia, eta orduan, lotuta dago Nepalekin ola pixkat, ze, kontatu nahi dut, kentakiko gizan batean, ezaguna batean, zabra, no, not friend, but ezaguna, pero ez, historia bat, ola, hanka falta zuen, gizonaren historia, kontatu nahi dut.
Hanka falta zuen.
Bai, bai.
Vietnamen igual, edo.
Ez, Vietnamen emaztia. Koreako gerran galdu zuen eskuineko hanka, eta geroztik gerra veteranoa zen, Kentakikoa zen, ez, nire bezala, eta amerikanoek saldutako mina batek estandegin zuen hankaren azpian, beti da, betiko historia, eta hause da hause, oh my feet, eta galdu zuen hanka. Eta geroztik, hori da importantena historia honetan, dantza aretu Txoko txapelketan hiru aldiz irabazi du saria, maste gorrarekin, de mastea gorra da, ez? Mm-hmm. Gogorra eta gorra zentzu berean. Eta Kentakiko dantza aretoko saria, bikoteko saria, ez? Eta irabazi dute hiru aldiz, eta hori da bitxia, mm-hmm. Emasteak gortu zuen Vietnameko gerrak, nola jakin duzu, eta bertze estanda batek utzi zuen soinu zurtz.
Eta zer ikusi du Nepalekin honek?
Bueno, Korea baita ere Asian dago, eta Nepal, pues, koreatorrek ere sufritu dute asko, eta Nepalen ere horra daude gorriak ikusten, ez? Gorriak, horiak, eta urdinak, ekaso?
Beti dago loturaren bat.
Beti dago, eta, bueno, bai, beti dago.
Alare zaitut imaginatzen nizu dantza aretoan.
Ez, nik erraten, a ber, kontatuko dizut gizonaren historia. Koreako gerran galdu zuen eskuineko hanka, gerra veteranoa zen.
Bai.
Ez da, gerra veteranoa naiz. Bai. Nik ez dut erran, ni naizela, gerra veteranoa. Zuki
ikusi dituzu hau dantzan edo ez?
Nik entzun dut, horregatik aipatzen dut hemen, osea, diote, horretu nahi zabekin.
Kontatzen dituten guztia, zu kontatzen dut ikusi zan bazen.
Bueno, eruditu zait, interesantia zehala, gaur intzuteko, osea, zerbait valuable.
Kontua da, eta gian Anderrek horregatik esaten zuen, irratian ere osoikoa da, deitzea ez, edo etortzea, eta bai, ikusi eske lagun baten aitagina arrebari beitu zer gertatu zaion eta pentsatzen ari ginen.
Diot, ezagun batzuen pertsonak, zera, diot, oso gertuko eta hau aldizkarietan, zera, Kentakiko newsetan, komprobatzen alduzu, zera, zuk zabezak inola erran. Bueno, badak inola erran, baina ez dizut erran nahi.
Zugu zalantzan jartzen zure...
Eskerrak, zera, diot, baina ematen ari zalete, kriston buelta, historia honi, historia oso simplea da, badago gizon bat, ora Koreako gerran hanka bat galdu duena, eta gero bertze batek soinua entzuten ez duena, pues Vietnamko gerran galdu duelako soinu, eta biek dantzatzen dute, dantzaretoan, eta swing, eta swong, eta swing.
Eta kito, zein da historia honen guziaren irakaspena edo moraleja?
Bueno, pez... Hombre, badago bi gerra, badaude hor, eta bi gerra Asian, eta hauek ziren Kentakikoak, ez? Eta orduan segiten du Kentakiko batek
Asian
gerra batean, ez? Segiten du Estonio batek Georgian, ez? Segiten du Euskaldun batek Indian, edo Euskaldun batek Nepalen. Bueno, hori Mikele kontatuko digu, ez?
Osongi, berrirore lotu duzu.
Bai, azken aldi honetan...
Horfin zabiltza,
bai. Bai, hola, diplomazia eskola batean sartu naiz, azkenean. Bai, ja, mukiak ez ditut kentzen eskuarekin, bai.
Osongi, besteri balduzu komentatzeko.
Ez, ba, noa.
Osongi.
Agur.
Ongi bili.
Aio.
Agur.
Pansai baja bajai deu gan ganti nasna paryo jantira lokanti rupa kirani la
Bueno, eta orain bai prest dugu hemen gurekin Mikel Laurenz estudioan, badakizue pasaden astean Nepalen lurrikara bortitza izan zela, kaltetu eta hildako askora egin dituen lurrikara, Lamjun izeneko eremuan izan zuen epizentroa, 7,8 graduko Richter eskalan 7,8 graduko indarra izan zuen lurrikarak, eta honezkero uste dut 7,000 baino gehiago direla hildakoak, kopuru ofizialen arabera, baina gehiago ere izan daitezke. 14,000 zauritu daudela ere diote, eta 8,000,000 kaltetu baino gehiago. Bueno, ba, hor, momentu hartan, guzti hori gertatzen zen bitartean, lurrikara hori gertatu du, eta hurrengo egunetan ere, han, Nepalen, Kalmandun zen Mikel Laurenz, arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Zer moduz hau da.
Ondo, ondo, San Marco, bai, pizkat desubikatuta hori indikaren, azte bat, eta gero, baina, bueno, ondo, bizirik, etxean, eta ondo.
Ederki. Bueno, zuk, ekonomia ikasi zenuen, Nupen.
Bai.
Pero noticias en diario noticias de Navarra nama ikusi dugu esanez ez zuzula ekonomista kurrikuluma inora bidali, baina mundua zeharkatu duzula ala ere. Ezagik zer duzun esateko amari hemendik uinetatik zuzen.
Ba, begira, amari lehenengoa, kooperantea jarri naizela jarri ditu, osea jarri dute leku guztietatik eta a ber, berez ez kooperantea ez naiz, osea kooperantea dira orain bomberoak eta medikuak Nepalera juten direnak misio batekin, soldata batekin. Oie kooperantia dira, ni voluntario bezala, ba, voluntario hori, ni dana, osea, bidaia eta dana ordaindu dut, ni gatikan. Eta bueno, hori lehenengo goza. Eta gero bai, ba, azkeneko azterketa bukatu unibertsitatean, eta junitzen Buenos Aires, eta Peru aldera, eta gustatu itzaidan asko Amazonasa, eta hor gelitu nintzen Perun, ez dakit, hiru hilabetez, hori, umekin lan egiten, batez ere. Eta gero bai, ba, hola nabil, ba, azkeneko la urtetan, ba, 6 hilabete hemen, ba, kamarero edo, ez dakit, ateatzen dena aprobetsatuz, eta gero, ba, 4 hilabete, 5 hilabete aldu antokitan. Batez ere Perun, eta gero Etiopian, Indian, eta orain Nepalen.
Aipatu duzu, baina nola lortzen duzu, alakotan zuk esatu duzu, zu ezoazela lanera ara, edo ezoazela soldata egin, baizik eta zuk nola baite diru aurreztu eta horrekin joaten zarela, nola egiten duzu, bueno, pixak kontatu duzu, baina nola da finantziazio iturria?
Vale, bueno, sorta handia izan dut, kamarero bezala, ia eltzen ezen urtero baduka lana, eta gero, karo, amarekin bizi naiz, horrendikan, eta ba, ez dakit ez dauzkat ola gastu handiri, eta ia diru guztia, lortzen duan diru guztia, ia ba, bidaiatzeko, eta ni beti esaten dut, ba, igual bidaiatzeko ez dela diru asko behar. Ba, igual oporrak egiteko, bai, baina bidaiatzeko nik uste dut ez dela diru asko behar.
Beraz, zuk ez duzu aurrik usten ez lan egingo dut diru aurrezteko, etxe bat erosteko edo kotxe bat erosteko, zu argi duzu diru horrekin nahi duzula bidaiatzen jarritu.
Bai, oraingoz bai, eske gainera iaz saldu nun kotxea, osea, ez dauzkat, osea, ez daukat hola gastu importante, ez daukat. Oraindik bai amari laguntzen diot etxean ta holan ta. Baino oraingoz hori da nire naia ta horrekin jarrituko dut, bai.
Eta kanporazoa zen bakoitzean zoaz kooperante itzazutera biliko, baina bai Bolondresa proiektu ezberdinetan parte hartzera edo zoaz bestelare oporre.
Bai, bintxela. Bai, osea, voluntario zela ta adibidez Nepalen egun batzu pasatzera junitzen bakarri, osea, bidaiari ere izan naiz eta bai, voluntario bezala eta bidaiatzen eta ezakit beste lekutan ezagutzen tola.
Bueno, Nepalera joan zinen en zuzen ere Indiatik.
Bai.
Indian zinelako, ezakit kontatu aldi guzu, noiz joan zinen indera, zertara joan zinen.
Bai, guau, wow, eske bidaia zizten urtarrian Etiopiara junitzen. Hora, orfanato antzeko leku batera, iparraldeko herri txiki batera. Eta gero Etiopiatikan, bai, junitzen Kalkutara,
Zuzanean, mendi pasagabe.
Bai. Bai, osea, gainera izan zen, ezakit. Addis Abeba, Doha, Kalkuta. Eta bai, Kalkutan egon itzen, ilabete bat, ora, hezkuntza bereziko umekin. Eta gero, arrebakin junitzen, banana, Benares, bueno, hori, bidaiatzen pixka bat, Indiatikan, eta gero, ohartu nintzen, ba, lagun bat Nepalen zegoela. Eta berakin kontaktuan jarri nintzen, eta hori, ba, ia bi aste pasan itun Nepalen.
Ezakit Indiako esperientzia horretatik zer garatu zaizun, Kalkutako eskola horretan egon zinen, ezakit
bai, nola... Bai, ba, India da, osea, herrialde berezia, osea, ezin zera, bueltatu, hola, indiferentzia batekin, ezke, Indian, osea, ikusten duzu jazz bakarria kaleratera Kalkutan batez ere, osea, da, osea, ez dakit nola esplikatu baino, osea, jende, osea, jende, bueno, hor kalean bizitzen, soinuak, no esaten da, ez dakit, usainak, eta, osea, da kriston kontraste pila hor konzentratuta hor leku txikitan.
Ados. Eta, bueno, esan duzu, han jakin zenuen Sandra Jape noain darra Nepalen zegoela, eta erabakitzen nuen bisitatzera joatea.
Bai, ala, osea, erdi improvisatzen aritu naiz beti, eta hori, ba, Nepalen, ba, aukera on bat, zela, ba, Nepal ikusteko, tala, eta Sandrakin baita ere, voluntario bezala dago zentru batean, eta bai, ba, baina junginean, erdi trekin, bueno, trekin, bueno, erri txikitatikan jun, eta, bueno, Himalaia, a ber, nola ikusten zen, eta bai, hola izan zen bidaia, eta ni, ja, itzuli banitzen, eta justo lurrikara gertatu zen, eta...
Hau, izan zen noiz, hau da, noiz joan zinen Nepalera?
Nepalera, uste dut, apirilaren lehenengo egunetan.
Beraz, hilabete bai, bat edo gozara.
Bi aste, iru aste gonitzen, bereziki Kalmandun eta Pokhara aldean.
Pokhara aldean aipatu duzu, hain zuzen ere, han egin zinituzten inguru horretan trekinak, eta ezakit zer aldi guzun kontatu edo nola.
Bai, a ber,
ikusgarria izango da, ezta?
Bai, osea, batez ere, lehenengo aldea Himalaia ikusi nula, hola, eske gainera, gebiltzen herri txiki batean, eta ikusi nun denda txiki bat eta justo gero ikusi nun hor horizontean Himalaia, mendi ikaragarri bat, eta hosti, kriston impresio eman zidan, kriston ez dakit nola esplikatu. Eta gero bai, herri horietatikan, bai Nepaleko jendeak da kriston, beti oso lagun, ez dakit lagungarria edo, beti hitz egiteko prest daude, beti barrea aurpegian daukate, eta horregatikan kriston bidaia izan da. Egia esan lurrikarako hartu du hor ez dakit garrantzia, normala da, baina Nepaleko herrialdea bueltatuko naiz, seguro.
Guri hori, markatu guri hori ere interesatzen zaigu, lurrikara bai, eta zentzu baten horretik zaude hemen, baina bueno, polita ere kontatzea nolakoa den Nepal, eta... Eta, bueno, trekin horietan, zuegi bizineten, suposatzen dut, lasai xamarrak izango zirela, baina ikusiko zenituzten ere espedizioak edo beste
bai, motatek. Bai, eske, guk, junginan, oza, ez ginen erreserba naturaleta sartu behaz, ja nik dirua ja ez neukan hola, bero ez dakitzen bat baliotzun, ez da, orain, mendikan ikusita, ez da oso garesti, baina bai dela. Eta bai, junginan improvisatzen ia egunero, egunero ba, juten ginean gozaltzera, eta gozaltzen hor, ba, herriko jendeakin hitz egiten, joan zaitezkete, herri honetara, Nayapul, eta gero jun karera, eta gero, eta hola, egunero zen ia improvisatzen juten ginean, eta egia zen oso gustora gainera, eta gero ere, eguraldi onakin junginan, eta hori, bai, eskertzekoa da, gero, hori mendi guztiak ikusteko.
Eguraldi ona, alare hotza izango da, edo ez?
Ez, orain honetan, osea, nik jertxe batekin hor gauetan pasatzeko, baina bai, nik uste denun, jode, ostia, bere, ez da Himalaia, Napurna, baina bai, orain ikan, karo, ez daude, hain gertu.
Ez daude hain gertu, baina alare gongozari 2000 metrotara edo, bai?
Bai, uste dut, 2500 metrotara heldu nintzela, txigura gara. Baina bai, osea, eguraldi normala.
Bueno, ba, egun batzuk egon tagero, edo iaia pare bat aste, itzuliz ineten Kalmandura, edo erabakitzen duten Kalmandura itzultza. Hori izan zen ostira larratxalde batean.
Bai.
Eta handik zen dutkaten asmoa gero New Delhira joateko.
Bai.
Baina, anzinetela, larun bat hartan, bapatean, bueno, estanda egin zuen, edo hasi zen lurrikara
bai, ba, potente horrek. Justo bai, hoteleko logelan geldet, eta bazkaltzeko, ja, jun egin barginan, atean jan egon, ja, bazkaltzeko atea da behar nintzen, eta justu hasi zen ja hori, ba, lurrikara. Eske, lehenengo momentuan, iaia, erdikatzon dugu, ostia, lurrikara, pim, pam, pam, eta, karo, gero azten da, pum, 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 eta hori, berrogei o minutu bat, ez dakit zenbat iran zuen.
Hori galdetu harri zuen, zenbat iran zuen, hori asko.
Uste dut, esan ziaten, berrogei segundo, edo, eta, ostia, hori kriston, berrogei segundo lan kontatuz gero, lurrikara batean, kriston, gauza asko pasatzen, izkizu burutikan, nik hartzen naiz, ventiladorea, zegoen mugitzen, eta gero, bai, pentsatu nun, jode, ateratzen naiz, eskaietatikan, kalera, baina eske, o sea, eske ezin un eta ia zutik egon. Eta hori izan zen lehenengo momentuak, gero hori dena azkar, dana ez dakit azkar, motel, pasatzen da hor denbora, eta gero bai, ja pasazan, eta gero junginan recepziora, ez dakit jende guztiak hor en estado de shock, eta gero beste replika bat gertatu zen hortikan ez dakit 5-10 minutura, eta ja bai hor hartu genula pasaportea eta dirua, oza, bezin bestekoa, eta junginan esplanada batera.
Hor, aurretik, momentu horretan, zuzaudean bazkaltzeko pres, momentu horretan hasten da dena dardarka, eta, claro, mila aldiz entzun dugu, olakotan zer egin behar den, atea azpian jarri, maiaren azpian sartu, olako gauzak, baina momentu horretan, nipa dios.
Bai, pentsatu nituen guzti hori edanak, baina azkenean hori, ba, gelitu nintzen, oza...
Zutik.
Bai, zutik, oza, ez tatu abetzala.
Eta zure inguruan ez dakit paretak erori ziren.
Osea, egia esan, nik lehenengo momentuan igual, osea, lurrikarak gero izan zuen dimentsioa edo ez dakit eragina, osea, nik ez nuen somatu, osea, ni lehenengo momentutan, claro, hotela ondo dago, inguruko erekuntzak ere ondo daude eta ez dakit bai gero esplanada jun ginela, bai ba ez dakit hormak bai ikusten zituzen ditula, ba gero tendido elektrikoak ere izorrautak, eta bai ikusten, oza, a ber, serio hartu genuen, baina ez hain, oza, ez hori, hain eragin handia izango zunik.
Claro, hortik hoteletik joan zineten esplenadara ezakit oso urrun zegoen, edo...
Ez, 5 minututara, oza...
Baina bidean bai ikusi zenuten.
Bai, oza, nahi genuna da, oza, eraikuntzik gabeko esplana bai, oza, eta hori, ba, 5 minututan, junginan ara, ezakitzen bolibol... zelai bat edo, eta han bai ezakit 200 bat pertsona egon ginen, eta bai hor hitz egiten jendeakin bai ikusi genula igual oza, serioago zela, ze Marrigo batekin hitz egiten, da ostia ba, erori da erekuntza bat, oza, Marrigo gizona zegoen dardarka, eta bai erori da erekuntza bat, eta bi, oza, bikote bat nire alboan desagertu inda, ostia da serio hartu genuen, ba, gero beste nepali batekin ba, motoa erori zitzaiola erekuntza bat eta bai, oza, ja hildakoak ja itzekten ari dute hildakoekin, oza, ba, kriston, ez dakit, estado de shock, ezke gainera beste replika bat izan zen, zaude hor, ostia, tentsio bat, oza, hogeita labor duz, egon ginen nola.
Momentu horretan, bueno, hasten da ja alarma pizten nola bait, hemen ere gutxinak hasten dira albistea gateratzen, eta klaro, hor sortzen da momentu bat, non familiarekin zer, ezakit ze nola bizi izan zenuen hori.
Bai, hori sorta izan genu, ze hoteleko wifia zegoen, eta bai lurrikara eta 10 minututara, bai bidali nion, oza, bai Facebooken, bai WhatsAppen bitartez, ja familia eta lagunekin, esan nien, oie, lurrikara izan da, serioa da, baina lasai egon, oza, bizirinago, esplana batera noa gauak pasatzera, eta hori, lasai egon, ze interneta ere ez dakit ondo jango denik, mobilak ere gaizki dabiltza, oza, baina lasai egon, berogita sortzi orduz ez baduzu benitaz ezer jakin, bueno, lasai egon. Hori bai, aukera izan nun, eta...
Aipatu behar nizu, bueno, aurretik ere esan duzu, baina hasieran zineten erabat konsientea honek zeukan magnitudeaz, gero joan zineten gutxinaka enteratzen, eta geroz eta gehiagora joango zen kontua urrengo egunetan edo urrengo erduetan zehar.
Batez ere, urrengo egunean, bueno, hori gaua pasa genuen esplana batean hor 50 nepalikin, eta gero urrengo goizean egunkari bat nire eskutara llegatu zen, eta justu ikusi nun Durbar Square, Durbar Plaza, hori, dana hautsez, eta hor bai eman genu, ostia, kriston...
Hori zer da Kalmanduko plaza?
Bai, plazarik ezakit, bai, oza, eraikuntza horiek, oza, dira oso zarrak ziren, eta oza, ezakit Kalmanduko toki mitikoena, ezakit. Eta bai, eske guk Durbar Plazan aurreko gauean, oza, lurkaren aurreko gauean, egon ginen eraikin horretako gailurrean, hor afaltzen.
Atiko batean.
Bai, horra falten, eta gero ikustean, ja, amar ordu eta gero dana erorizela, ba, ostia, kriston impresioa, eta ostia, meli brau aki.
Orduan, ez dakit noiz erabaki zenuten, handik aterena izenutela. Edo momentuan ba, igual esango zenuten, bueno, ba, upasako da, baina jau jarraituko dugu.
Bai, genukan biletea azte azkenakan, eta ez genuen pentsatu gola...
Hau itzen zen larun batean, ez
da? Bai, larun batean, gero hori gandean, ba, pasa genuen gaua esplanadan, eta gu, ba, hemen dikan azte azkenara, ba, lasaituko da gauza, aireportua bai izan kaos zela, baina, bueno, medikana azte azkenera, iru lau egunetara, ba, lasai egongo da. Baina, bueno, hori kontuatzen geha, hori Espainiako embajada jarri barzula astelenean uste dut, astelenean, o gandean, ez, astelenean, egazkin bat, eta, ba, junginen ara, haber ze pasatzen zen, o ze esaten zuten. Eta bai, ba, alazan, ba, astelenean batera bartzela egazkin bat, eta embajadoreak bai esaten zigun, osea, favorez, juteko, osea, egazkin, osea, bileteak, segurazki, gure egazkinak ez dela atera behar.
Nua delikoa.
Bai, eta bar, eta orduan, ba, osea, niri egia esan berdin zitzaidan, azte azkena jun, o astelenean. Eta gero baire, karo, Sandrak, antzegoen lan egiten voluntaria bezala, eta karo, Sandrak, azten da pentsatzen, joder, ezin naiz, Indiara jun, oza, eta umei hola utzi, ze gainera beste bi voluntariokin ari zen lan, estatu batuetara juntzilela, eta umeekin ezin naiz, oza, ezin diet hola bakarrik utzi. Eta orduan, ordu batzuk egon ziren hor dudetan eta hola, eta azkenean Sandra bat esan zidan, oie, ni gelitzen ez hemen, eta gainera zuk ara juten batzea, Iruñetik igual laguntzen, oza, laguntza... laguntzen hau zu, eta ba, horretan gaude.
Zuk izan zenuen ere angeratzeko tentaziorik edo ez?
Ba, egia zan ez, gainera, oza, lehenengo, oza, bai, hori, bai, nire kontrasenekin hor gustora egon naiz, azte honetan. Baina, karo, oza, nia burua ja Iruña neukan, kero, dirua ere ez neukan, oza, ez neukan bilete bat galtzeko eta gero beste bat erosteko ola, dirurik, eta gainera hori, Nepalenik, oza, egun batzuk bakarri pasan itun, voluntario bezala Indian egon itzen. Eta hori bai, hori bai, ez nun pentsatu Nepalen gelitzea.
Finlandiako embajadak ere eskuartu bai. Zuen hortartean, ez? Zer da?
Bai, ba, hori izan zen nahiko kuriosoa, ze igandean hori esplanadan gaua pasata gero Nepaliekin, Sandrari, bueno, hango mobia dauka eta WhatsAppen bitez beraitarekin ez dakit Espainiako ez dakit diplomatiko batekin hitz egin zula eta ba esan ziguten hobeto Finlandiako embajadara joateko ez dauka embajada berez ez dakit erdi kontsula txiki bat Espainiako da eta Finlandiakoa ba hori ba jende gutxi daukaten ez da Europako pasaporta daukagulako ba junginan ara igande arratsaldean. Eta baitan zela sorpresa ze lehenengo 5 minututan embajadorekin egon ginen hor Finlandiako embajadorekin eta esan zigu bueno ba jun zaitezkete hor Kathmandu hotelera claro balio du 150 o $200 gaua eta ara jun ta a ber ezin dugu hori pagatu ta bueno eskerrik asko ta utzi mobila kargatzen pizka bat eta bueno eta gero etorri zen hortikan 5 minututara eta bueno nire emazteekin hitz egin dut ta bueno nire etxean gelditu zaitezkete gauetan
eta gero ez zineten
bai eta lehenengo osea
Finlandiako embajadorearen etxean
bai osea da osea ez dakit bai osea gelditu ginian hor gau hortan osea bai ba embajada osea ez dakit etxe ofizial horretan. Eta bai izan zela hori gau super lasaia ze osea ni familiakin ia ez neukan harremanik, ez neukan ez da internet, ez da irudirik eta bazirudien beste lurralde batean negola, osea oso lasaia zen izan zen gau hori.
Azkenean alde egin zenuten handik lehenbizi Delhira joan ez errepidetik.
No, osea, abioiez. Bai, hori ere irakurri nuen, eta Berriozarekoak ere Delhira, osea, ezinezkoa zen autobusez junt, gainera 30 edo ez dakit zenbat ordu diren juteko.
Baina orduan azkenean bai erabakitzen nuela, Espainiako embajadarekin
bai, ez dakit zenbat egun bat ginen, eta hori ba, bi hegazkinekin jun ginen.
Lehenbizi delira eta delitik Espainiako bai, indar armat, bueno, indar,
bai, bai,
aire indarretako, eta ministroaren zegoen.
Bai, bai, ministroa, oza, sea, gainera ni ministroakin.
Margallo ministro.
Bai, bai, Margallo jauna, ba, egoniten berakin gainera, oza, sea, ni Indiako bizadoa neukan, bakarra neukan, oza, sea, egogita piko jun ginen delira lehenengo abioian, eta ni, oza, sea, goita bostoien artean, ba, ni bakarra neukan bizadoa, Indiako bizadoa. Eta jun nintzen beste aduanako ba, leku normaletik, besteak ziren leku, beste leku berezi batean, eta hor ikusi nintun hor, bi gizon hor, ba, korbatakin taula, eta a ber, ke pasa. Hau pai, Gabon. Eta Margallo, bueno, soy el ministro exteriores, Margallo.
Zuk ezagutu zenuen momentu horretan bista.
Bai, 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 ez nekin zeitzen. Eta hor egon nintzen, ba, bost minutu, ba, ba, esan nuen, baina horietan atera, diario Navarra. Esan nuen, ba, esan ziaten, azer moguz Margallo, ba, esan nien, ba, oza, sea, muide protokolo, ba, hori neko jatorra, baina hori protokolo, eta, bueno, gero ere, pentsatu nun, ba, oza, sea, autoeskundeak ere orain direla, eta, ba, ez dakiz erikusia daukan horri, baina, baina, bueno.
Itxurakeria, bizka bat.
Bai, baina, bueno, itxurakeria, bai.
Lehen aipatuzu pasaporte europarraren kontu hori, eta, bueno, hori argi dago, segun ze pasaporte duzun, tratu bat edo bestea jasotzen duzun.
Bai, hori, ba.
Horrekiko nola sentitu zara, edo ze...
Ba, hori, ba, kontrasarekin gustora, bai... O sea, hori momentutan ez nun pentsatu asko, baina gero bai eguna pasa direnez, o sea, gero, o sea, bai, ba, hori bakarrik Finlandiako hori embajadorea ja berez Europako pasaportea izan da, ja aldezu pasa. Eta ja bakoakolekin eta bere txera ta. Eta gero beste egunean Espainiako ja bakarrik pasaporte izandagatik, venga, ba, hartu, hegazkin hau hartu, eta venga, eta listo, eta txera, eta ez da zerretatzen. Eta bai, ba, pentsate duzu, joder, pues, pasaporte hau izan da, eta gero ze, Nepali bat hemen sartea ezin du. Ez dakit gauza horiek, ba, ez dakit. Kuriosoa edo, ez daki ze pentsatu.
Hemen ez tabai da onda, bueno, han milaka hildako zeuden bitartean, ba, hemengo titularrak zirelako, edo 11 navarros atrapados en Nepal, edo...
Quieren escapar ba, del horror
bai, de Nepal. Eta pixka ez tabai da horrekin, ez? Bueno, jendea hiltzen ari daan, eta ongi daude biziri, edo, ez dakit horren inguruan zerbait pentsatu duzun, edo, ez handuzu lehen kontrasanak izan dituzula.
Bai, bai, osea, txapeldun. ba, ez dakit, ba, bai, osea, ni ez nun pentsatu hori ze, oza, izan zuen eragina, ze gero familiakin taula itzegin, ba, jode, eta gero taksian juntzinen, eta ezen itun eraikuntzak danak hor ikusten hor lurrean, ba ez, a ber, ez esan zuten, ba, 15.000 eraikuntza erori dira, baina eske Kalmandu kriston iria da. Eta ez dakit, bai sentitu naizela arraroa, desubikatuta, bai, ba, hori, ba, kontzientzian, joder, ba, igual gelditu, oza, gelditzeko nahiakin, ez dakit, oraindik, oza, ni lasainago, ze, oza, hemen ere gainera lan egin behar dut, oza, familiakoekin, oza, favorez bueltatu, Mikel, oza, eta horregatik han bueltatu naiz, eta baino bai gelitzen dela holako zezer.
Hados. Bueno, Balen, aipatu duzu, nola zuan zinen Sandrarekin, Sandrak erabaki zuen angeratzea eta bere lanarekin jarraitzea, eta lehen esan dizu egu zu egintzule sorpresa bat geneukala zuentzako, eta hemen dugu Sandrak Nepaletik bidali egun audioa, mezua.
Kaixo Nepaletik, Sandra naiz eta hemen geratuko naiz ahaldudan neurrian laguntzeko. Lurrikara gertatu baino lehen eskola batean laguntzen nengoen eta orain lana beharrezkoagoa da. Alde batetik eskolako harresia galdu genuen eta horregatik arazo asko izaten ari ditugu. Gure lehenengo lana da harresi hori berregitea eta gero klaseak hasteak. Txikiak eskolan bizi dira eta gure asmoa da beraien bizitza erosoagoa izatea. Ia lurrikara gertatu baino lehen nahiko larria baitzen. Gure lagunen laguntzearekin ari gara oraingoz, baina gehiago behar dugu. Horregatik, Facebooken horri bat prestatu genuen, Flowers from Nepal. Bestalde, egunero Kathmandu inguruko herri desberdinetara joten ari gara, janariekin eta jendearen etxeak berregintzen laguntzera. Web horri bat dugu ere, hau da jaginnepal.org, eta han zer egiten ari gara eta nola laguntzea kontatzen dugu. Kriston lana egiten duzu eta eskertzen da horrelako irrati bat eukitzea Iruñerrian. Besarkada bat eguzki irratiak posible egiten duzuen guztioi, agur.
Agur Sandra, eskerrik asko zuri mezua bidaltzeatik. Holako holako mezua ba, politak izaten dira. Jasotzea inurrutitik eta holako tristia gantza zuzen bat.
Gainera zen bar da, osea, euskaldun oso berria dela ta ba eskertzen da holako holako jo
da. Posten gara. Bueno, zuan zeunden bitartean ezagutu duzu lehen eskutik eta ziurrenik hau ezagizu inoiz astuko lurrikara hau ez dakit ze nola ikusi zenuen Nepalgo herriak nola erantzun zuen, ze reakzio egon ziren, ezagik zer kontatu aldi guztu.
Jode, ba, egia esan, a ber, nik ikusi nuna, osea, eske gainera oso gutxi ikusi nun, zuek segurazki ni baino gehiago ikusi duzutela. Bai, agian, ez dakit, osea, bomberoak, polizia eta holako, bai, azkeneko unetan, igual, ejertzitoa, baino, osea, ez zegoen, ia, inor laguntzeko edo bere lana egiten, ze hori esan izun, esan dizut, tendido elektriko bat hor erorita zegoela, kotxe baten gainean, errepide erdian, eta hori urrengo egun, oza, lurrikara gertatu baina urrengo egunean, oza, oraindik hor zegoen, eta hori motorrak hor pasatzen, eta ez dakit pizkat arraroa, eta gero bai jendeak, oza, jendeak ino, karo, ura ja, bigarren, hirugarren egunean ja, ur falta nahiko grabea zen, eta alde horretatikan, bai, eske karo, Nepal ja, lurrikara gertatu aurritikan ja herrialde pobrea da. Eta hori horrelako gauza gertatzea Nepalen, ba, karo, hostia, ba, orain urteak pasa behar dira, urte asko pasa behar dira, ezakit, gauza parkatzeko edo, ezakit.
Zuek alare egun noietan eta aurretik ere tratu eta laguntza handia jaso zenuten hango herritarren.
Bai, osea, herritarren, osea, Nepale, osea, bai, Indian ere alakoak dira, gutxi gora bera, baina Nepalen bai, bai, nahiko sorpresa eman, osea, eman nuz, joder, Nepaleko, osea, lehenengo egunetan etortzen ziren eta namaste, how are you, eta ez dakit, osea, arraroa, baina gero ja hori normala da beraientzat, eta beraien artean ere tratu oso kordiala eta oso ona daukate, tio. Eta hori bai sorpresa hartu nula, bai.
Nola itzul daiteke, nola bueltatu alda elkartasun hori? Lehen ere aipatu zu, bueno, Sandrarekin hitz egiten esaten zuela, bueno, zu Iruñan ere handik lagundu dezakezu, ezakite hemendik nola lagundu daiteke?
Ja, hori beti gauza zaila da. Nik uste dut, lagundu, benetan lagundu nahi dunak bidea dauzka laguntzeko. Eta, bueno, ba, hori Sandrak esan du, guk orain daukagu Facebooken Flowers from Nepal horria, egin dugu orain iaia presakaz, Sandrakin, jode, dago oso lanpetuta, baino hori orrialde hori egin dugu, eta zentru berezi horretan zentratu ingea, baino, oza, nik ere egin dut argazki bat eraman behar dut bihar garazita benera, zozketa bat egiteko argazkia berezia da, eta hori batiketekin eta lortzen dugun diruakin, ba, aber...
Ze hor dutan da hori, hemendik ere propaganda indezagun?
Bai, ba, bueno, bihar eramango dut, bihartik bihar gauetik aurrera, igual hilabete, hiru aste edo hilabete bat egongo da hor argazkia, eta nahi duna, ba, hori tiketak euro batean, eta hori diru guztia, ba Sandra eta bere ONG, bueno, ez da ONG, baino...
proiektu horretan.
Bai, proiektu horretarako izango da, bereziki, ba, zentrua hori, arresia bai juntzala lurrera, eta gero Sandra bakarri dagoan. Osa, eta umeek gaur egin behar dute, osa, gaur jaun behar dute, bihar ere, eta Sandrak hor dago, ostia, dago lan asko egiten, eta dirua behar du, jasen dit, ba, dirua dula hemendikan aste batutera, baino bai, oza, arazoa.
Zuberarekin kontaktuan zaude?
Bai, iaia egunero ba, deitzen dit, aber zegin duen, o nik ere esaten diot, aber nola dauden gauzak hemendikan. Eta bai, itzegin dugu ja egunero.
Eta kontatzen dizu, edo kontatu dizu zein den orain bihaz eta gero zein den egoera, zer konpondu
bai,
den edo pixkate?
Esan di, ba, han gelitu diren, ez dakit, ba, katalanak edo nafarrak eta hola, gelitu direnak, ba, kriston ambiente onakin egiten ari dutelan, Ze hori gelitu dira ba jode laguntzeko, osea, gogo guztiekin eta esan dit ba adibidez atzo juntzala Kalmandu inguruko herrialde txiki batetara 52 familiei ba arrozta eta bueno, elikagaien zakuak eramatera eta kriston lana ta osea dago oso, osea dago oso oso pozik. Egia esan.
Bueno, lurrikaraz aparte zu Nepalen aurretik ere egon zinen, ez dakit, bukatze aldera zer kontatu aldi guzu edo zer ez dakit, gure entzule jakin dezaten zer gaitik merezi du Nepalek, zer dauka ikusteko, nolakoa da edo zer zentxazu eratzen dezkizu zuri.
Ba, jo, egia zen, bueno, bi aste bakarrik egun nintzen Nepalen, baina, bueno, a ber, ba, batez ere jendeagatik, oza, jendeagatik kriston esperientzia da. Ba, batez ere hori ikusten duzula, ba, pobreak, bai, pobreak direla, ba, ez dutela diru askorik, baino berdin da, osea, ez hori ez du importa. Eta horregatikan, ba, bai ikusten duzula, ostia, ba, pobrea, osea, beti pobrezia tristura direkin hartzen dugu hor, eta ikusten duzu justo ia kontrakoa dela. Eta puntu horretatikan, ba, primeran. Eta gero, ba, hemen bendizaleak baldin badira eta horan, ba, jode, Himalaia daukazu hor, eta osea, herrialde berezia da.
Hor, badago beste, bueno, kontrasana da ezakiz zer den, baina bueno, claro, oso herrialde turistikoa da Nepal eta turismoa da pixkat pobreziatik ateratzeko daukaten bitarteko bakarretako bat eta turismo hori erabat lotuta dago mendizaletasunarekin. Orain beldurra dute, ba, ea honekin turismoa desagartuko ote dan edo jendea, ez, haserretukoan. Eta ari dira dei bat berezi bat egiten jendea joan dadin, baina aldi berean esaten dut ere hango mendia ez dakit, masifikatuta daudela pixka bat ere, ez dakit,
home, ez dut uste turismoa, osea, Everest, beti Everest izango da, eta Napurna, eta beti egongo jendea ara juteko prest, baino ez dakit nola, osea, hemengo, osea, claro, urrengo asteak, hilabeteak taula, bai turismoa, osea, galdu, osea, asko galduko da. Eta ez dakit nola moldatuko diren, egia esan.
Zuk baduzu, talen esan duzu, baduzu bueltatzeko asmoa.
Ez que bidaiatzeko asmoa, bai, bueltatzekoa ere, ez dakit izango den hemendikan hilabete batzutara, hemendikan urte batzutara, baina bai, fijo, osea, Nepalera itzuliko naizela, fijo.
Bueno, eskerrik asko, Mikel, gaur gurekin egoteagatik.
Bai, zuei.
Eta bueltan zoazena Nepalera abisa eguzu eta berriro bai. Zaitugu.
Vale, problema gara.
Ongi pasada, eskerrik asko.
Ah, bai.
Urren arte. Thank you. Bueno, ba, badira istorioak eta badira pasadizoak entzuten ditugunean ematen duela aspaldiko kontuak direla, edo historia urruneko kontuak direla. Baina ez, esaten digutenean hori azken urteetan gertatu dela, ba, zeharo harrituta geratzen gara edo eaia ezin sinistuta. Eta ez dugu ulertzen nola ezote eginen bere momentuan enteratu horretaz, ordurako nahiko heldua ginelako eta kontziente ginelako. Bueno, ba, Nepalgo historia hurbilak, azken 20 urteetako historiak baditu horrelako kontu desente. Kontu kurioso asko, ezakigula nola, oarkabean, edo erdi oarkabean pasa direlak eta benetan bitxeak direla.
Eta non baitetik azteko, Ander, adibidez, joan gaitezke, 1986. Urtera arte, hain zuzen ere duela 19 urte. Baziren dagoenek urte batzuk Nepalgo monarkia, feudal, itxi eta tradizionalak ba, gutxinakako aldaketa batzuk txertatzen hasia zela. Adibidez, 1989 protesta batzuen ondoren eta bar, pues egindako hainbat mugimendu aperturista esan genezake, dolako zer. Horren ostean 1991 lehen hauteskunde demokratikoak egin ziren, baina horrengo urteetan egora etzen sobera hobetu sistema nahiko usteldua zelako. Eta horren aurrean zer, ba 1986 eta data horrekin hasi gara, Nepaleko alderdi komunista, maoistak hain zuzen ere, matxinatu ziren eta altxamenduaren ondorioz ba gerra zibila piztu zen, 10 urteko gerra zibila.
Baina egia esan, orduan gerra hasi bazen ere, Nepalgo armadari asko kostatu zitzaion gerra horretan esku hartzea. Zergatik, balenen urteetan alderdi komunistaren gerrilla maoista horrek, ba, batez ere ekintza armatuak egiten zituela, poliziaren komisaldegien kontra, bestelako interesen kontra, eta ba, nazioartean zehar ezagutzen ditugun talde armatu askoren gisara, ba, gobernuaren erantzuna izan zen, poliziaren bitartez hori erreprimitzea. Polizia eta hainbat lege eta hainbat neurriren bitartez, baina ez, gerra batean irudikatzen dugun bezala armada bidaltzea. Hau da, erreta armada ez zuela 2002 arte mobilizatu. Gerrasi eta 6 urtera arte ez zuten esan, bueno, hau ezin dugu konpondu poliziarekin, bidaliko dugu armada, ejertzitoa, erreta ejertzitoa, esan behar baitago monarkia bat zela oraindik ere Nepal, naiz eta ordurako monarkia parlamentarioa izan, eta monarkia horren ejertzitoa, erret armada hori, azkenean bidali zuten 2002. Ordurako lehenengo bake negoziazioek huts edo porrot egin zutelako. Eta ordurik aurrera hasi zen gerraren zati gogorrena edo hasi zen gerra geroz eta gehiago gogortzen. Orduan Estatu Batuek, Europako Batasunak, Indiak eta beste hainbat estatuk ere Nepalgo gobernua, gobernu monarkiko hori lagundu zuten.
Gerran 9 urte manda gero, 2005. Urtean Gyanendra erregeak ideikotea izan zuen. Ikusita gobernua etzela gai, ba maoistei aurre egiteko eta gerrilla suntzitzeko, pues aleginak antzuak zirela ordura arte, ba bere dilla izan zen maoistak txikitzeko ba modurik hoberena zela gobernua desegin eta berak hartzea botere guzia, hau da, pues, partidu guzia bidaltzea pikutara eta berak hartzea berriz ere botere absolutua, ba, gerrilla txikitu ahal izateko. Baina, eta gakoa hauxe da, ba, jokaldia ez zitzaion bat ere ongi atera, izan ere, erabaki autoritario horrek azkenean sortu zuena izan zen, ba, parlamentuan zeuden 7 alderdiek bat egitea matxinatu maoisteekin, eta monarkiaren erabaki horren eta orokorrean monarkia absolutu horren aurka jotzea, ez?
Eta momentu horretan, ba, denek bat eginda monarkiaren aurka, protesta olatu ikaragarri bat zabaltzen da, herrialde osoan zehar, Nepal osoan zehar, erregeak alde egin dezan. Hau ari gara esaten 2005, hau da duela, ezain beste. Bueno, ba, urte bat ostean, 2006, erregeak azkenean etxi egiten du, konbokatzen ditu zazpi alderdiak deitzen ditu, eta esaten die, bueno, eratu ezazue gobernu berri bat, eta eratu ezazue lehen ministro berri bat. Kontua da, gobernu berria osatzen dela, gobernu honek abiatzen ditu bake negoziazioak gerrilla maoistarekin, bordu arteko gatazka konpontzeko, eta negoziazio horren fruitu da, gerrilla maoistak zuen aldarrikapenetako bat onartzea. Eta aldarrikapen hori zen, oso potoloa, zen erresuma izatetik, errepublika izatera pasatzea Nepal. Eta ala gertatu zen, beraz, esan dezakegu, isilpean geratzen diren iraultza edo oihartzun ondirik ez zuten iraultza horietako bat izan zela duela 10 urte gertatu zen hori, errepublika bat, erresuma bat izatetik, 250 urte iraun zituen monarkia bat izatetik, erresuma bat izatetik, ba bueno, iraultzaren ondorioz, errepublika bihurtu zen Nepal, hain zuzen ere duela 10 urte. Bueno, baina hau ez da guztia izan. Eta nik uste gainera orain da torrena dela kontatzeko gogo gehien eduki duguna edo ez da txabo grazia gehien egin diguna edo, bueno, bai.
Guda Zibila aipatu dugu eta pasarte bat dago hor Guda Zibilaren tarte erdierdian, bai. Baineti pasa duguna, baina
merezi du kapitulo bat egita. Kontua da 2001 urtean, hau da, esan dugu gerra 1986an hasi zela eta 2006an bukatu zela bat artean, 2001an gertakari ikaragarri bat gertatu zen Kalmanduko erregeen jauregian. Eta gertakari horren protagonista izan zen Dipendra printzea. Geratu izen honekin. Dipendra printzea.
Eta nor zen Dipendra printzea? Pues koroaren oinordekoa. Bere aitaren ondoren errege izango zena. Honek Ingalaterrako Eton eskola elizkoi eta ospetsunean ikasi zuen. Eta hor ere baitu pare bada anedota ezakite orain kontatzekoak edo
nik gustut bai merezi duela azkar kontatzea mintza.
Adibidez, Eton eskola horretan ba beharrezkoa zen edo bueno obligaturik zeuden bertako ikasle izanik ba elizara joatea, ez? Baina karo, Nepalgo tradizioaren arabera ba diprenda jainkoa zen zergatik, ba erregeak eta erregearen oinordekoak 18 urtetik gora dituztenean ba jainkoak dira zuzenean. Orduan kao, arrara izango litzateke jainko batek beste bate gurtzea, ez? Hori anekdotia bat bestere matere badu igual mundanoagoa eta da pues alkola saltzen ibiltzeagatik eta ba espedientere bat holakorik zabaldu ziotela eta bueno,
mundanoa da, baina bauka bere garrantzia gero etorriko zena ere ulertzeko ze kontua da. Kontu. Esan dugu 2001 urtean gaudela Kathmanduko erret jauregian, erregen jauregian eta han ospatzen ari dira Kriston estatua afaria. Hor dago erregen familia, erret familia daude Nepalgo beste nobleziako kideak, agintari guztiak, bueno, elita. Eta, hortik aurrera bertxio ezberdina daude, baina kontua da, Dipendra printze hau, printze honek eztabaida sutsua izan zuela bere gurasoekin ez zutelako nahi, berarekin, berak nahi zuenarekin, Debian Irrana printzesarekin ezkontzea, ez zioten usten berarekin ezkontzen, beste bertxio batzuk esaten zuten ez dela hori kontua, ezik eta eskutuan ezkonduzela neska honekin, eta gurasoak enteratu zirela, erregin enteratu zirela, eta orduan, bueno, sekulako eztabaida egin zuten, izan zuten. Eta honi gehitu behar zaio, antza Dipendra printzeak sekulako mozkorra harrapatu zuela afari horretan. Eta modu txarrean jokatu zuela festako gonbidatuetako batekin. Orduan aitak, hau da, erregeak, festatik kanporatu zuen bere semea, printzea, Dipendra printzea hau, eta bere logelara bidali zuen.
Eta horria zen Dipendra
mozkorra.
Seme gaixoa kastigaturik bere galera, baina handik ordu bete ingurura bi lagunekin bueltatu zen bat HKMP-5 deitzen zen eta bestea M16.
Aleia, subfusilla eta fusilla.
Eta, bueno, hortik ja ere historiak ba, divergentzia daude, ez? Bata dago bestearen bertxoaren arabera, baina antza denez ba, bitan pentsatu gabe hor saloiko erdiko maira igo zen eta tiroka hasi zen bata eta besteari. M16 eta HKMP-5 hoiekin denen kontratiriko eta 9 pertsona hil zituen guztira. Tartean aita, hau da erregea, ama, erregina, anai eta arrebak, bi izeba eta osaba bat.
Iaia familia, errege familia osoa. Eta bueno, gero esaten dute, ba, ja joan zela printzea, edo bueno, saiatu zuela, batzuk esatu dute saiatu zela bere buruaz beste egiten, beste batzuk esatu dute ezetz, erregearen armadako soldaduak izan zirela, edo guardiako soldaduak izan zirela bera tirokatu zutena, kontua da, diprenda printzea larriki zauritu zutela, eta koman sartu zen. Bueno, ba, egun horietan, Dipendra koman zegoen bitarten eta Nepal estatu hietak ospatzen ari zituen bitarten erret familia iaiaia guztia hiltzelako, ba, Dipendra printzea errege koronatu zuten, non eta ospitalean koman zegoen bitartean beroean izendatu zuten errege. Baina historia ez aur bugatzen, ze hori ere berez komikoa litzake hori egin eta gero Dipendra errege izendatu izana, baina komikoena da, ba, ziurrenik historiako erregetzarik laburrena izan zela, hiru egun besterik ez zituen iraun, hortik hiru egunera ospitalde horretan bertan hiltzelako.
Kuriosoa, parre egin zazuzuk, Juego de Tronos edo Tronen jokua eta Daenerys eta beste hauetan.
Kuriosoena da, lehen esan duguna, duela 6-10 urte gertatutako kontu bat dela, eta ni neguintzat honetaz asko ez nekiela, printzea sartu zen Mozkor, etxe estatu afarian eta denen kontra tirakatu zuen.
Baina hor, gau, eske notizia eta frikismoaren arteko orekaren ondagoen, oza, kristo notizia da, internazionale hori argi da, baina baitare kontua ez diazut ukatuko, kurioso ezenik. Gero, aparte ere, badira beste ima gauza munduan gertatzen direnak, azkena, bueno, bide batetik edo bestetik ez diren esartzen kanal ofizialetan, adibide bat ematearen gaur konturatu naiz, Britania ondo tik oso gertu, mila gutxira, estatu berri bat dagoela, Sealand izenekoa, plataforma, armadaren plataforma antzineko bat zen, edo bueno da, eta tipo batek fundatu zuen horre estatu berri bat, eta bizi dira ederki, titulo nobiliarioak saltzen dituzte interneten bidez, haien produktu gordina, barne produktu gordina azteko, eta hortxe daude.
Ba, bira, urrengo gunean gonbidatu beharko ditugu.
Baliteke.
Muffin Beltzak. Bueno, bauxe izan da guztia entzule maitagarri hoiek. Asko zaio zin zaio eskatu irratxoi bateri.
Ez, nahiko, ba, ez dakit, interesgarri egon da. Interesgarri izaten da askotan ere, saioaren hasieran ze aurpegi jartzen duen eguneko gonbidatuak Ximus dizketan edo hau.
bai, hori protokola da ez aurkeztea Ximus gonbidatuari aurretik berak deskurritu ezan, Ximus bere retolikarekin hartzen den momentuan deskurritu ezan. Bueno, badakizue, hause Muffin Beltzak da, astero zuei munduko txoko bazterreder guztiak kurbiltzen dizkizuen saioa, eta gaurkoagatik hau da guztia, badakizu entzun gaitzakezuela bestelare arroza sarean zehar irratiain batetan, eguzki.eus, estan irratian.
Ba, estan bortziriak bertizaren amalerreka eta xoreta.
Xorrosin irratian.
Aribetik eta Piriniora.
Irati irratian.
Bergaran.
Txapa
irratian. Bilbo aldean.
Bilbo iria irratian.
Eta Euskal Herri iaia osoan, Sealand, Nepal eta munduko txoko lugaki ordoki ezberdin askotan.
Infosazpi irratian. Eskerrik asko. Bai, ez.
Gorarazi behar nuen ere, gure...
Eskerri asko gorarazteatik.
Gure podcast bikainan ondagoen, iru bebekotza eguzki.eusen goratu nahi nuen ere, bai, gurekin harremanetan jartzeko, bai Sealandekoa edo bai Nepalekoa izanik, edo zure historia kontatu nahi bali madiguzu. Bintzat, bi bide badituzula, mafinabildua@eguzki.eus emaila eta abildua mafinbeltzak txio herrian.
Eta bide batez, Montorori lagunari eta Lourdes Goikoetxea bere nafar homologoari mezu bat, benetan ekonomia horren beste berpizten eta berreskuratzen ari baldin bada, ba, bueno, egin daitezela eguzkide eta lagundu dezatela proiektu ederrau garatzen eta irratsaio ederragoak egiten. Eskerrik asko.
Ba, hori xe dena, urrengo asterartea, jo!
Aio!